Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi e in esperanto.
Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciuige auscultante della elsendoi de Radio Vaticana in esperanto. Papo Francisco revenis alla domo della patro. Care fratoi che fratinoi. Un profunda doloro mi devas annonci la morton de nia sancta patro Francisco. Hodio matene, e la sepa horo cae 35 minutoi, la episcopo de Roma Francisco revenis alla domo della patro. Lia tutta vivo estis dedicita alla servo della signoro cae lia ecclesio. Li instruis al ni vivi la valorum della evangelio cun fidelezzo, curaggio cae universala amo, cun aparta favoro alla plei malriciai cae alla plei margenai, cun sen lima dancemo pro lia exemplo ciel vera disciplo della Signoro Jesuo, ni confidas la animon de Papo Francisco alla sen fina misericorda amo de Dio unu cae tri unua. Per citiui vortoi hodiau, la 21 de aprilo ie la 9 horo cae 45 minutoi en la domo de Sancta Marta, la camerlingo Kevin Joseph Farrell cun doloro annoncis la morton de Papo Francisco. Hodiau, e la 12 horo, Cardinalo Farrell presidos la riton de attestado della morto cae metado della corpo en la cercon. En la rito partoprenos la decano della Cardinala Collegio, familianoi della Papo, cae la directoro cae la vice-directoro della Direzio Prisano cae Higieno della Vatican Stato. La estro della gazetara servo della Sancta Seggio, Matteo Bruni, responde demandoin de giornalisto diris. La traslochigo della corpo della Papo alla Vaticana Basilico por la omaggio de ciui fideluloi povus ocasi mercrede matene, la 23 de aprilo, lau maniero ciu estus difinota cae annunzota morgau post la unua cardinala congregazio. 12 jaroi da novai dinamismoi cae malfermite pordoi. La pontificado de Papo Francisco esis markita de voyagioi, reformoi, documentoi, restructuradoi ene de la Ecclesio, engagigo por pazzo, por mal riciuloi cae migrantoi, cio en la horizonto de novigo cae fratezzo. Papo Francisco esis la unua en multai aferoi, unua Papo Jesuito, unua el Latin Americo, unua ciu electis la nomen Francisco, unua electita dum lia antaulo ancora vivis, unua logianta exter la apostola palazzo, unua visitinta landoin gis tiam neniam atingitain de papo, de Iraco gis Corsico, unua subscribinta declaration pri fratezzo cun unu el la cefai islamai autoritatoi. Li esis ancau la unua papo, ciu creis consilion de cardinaloi por helpi lin gvidi la ecclesion, ciu numumis virinoin cae laicoin al gvidae postenoi en la Roma curio, ciu lancis sinodon cun recta partopreno de la popolo, ciu nulligis la tiel nomatan papan secreton en casoi de sexa misuso, cae ciu definitive forigis la mortopunon en la catechismo. Li ancau esis la unua, ciu devis guidi la ecclesion dum tempo de ne uno, set multae militoi, grandei cae malgrandei, disse de la mondo, militoi ciun liciam nomis malvenco, esprimon, ciun li ripetis pli ol 30 foie. Set Papo Francisco, en la mondo Jorge Maria Bergoglio, versaine ne desirintus che la nozio unua estu aldonita al lia pontificado, char, dum citiui 12 jaroi, li ne celis recordoin, au superezzon set male, ec igi procesoin daurantain, foe nefinitain, ec malfermitain por liai posteuloi. Li celis iniziatoin, ciui creas novain dinamismoin en la socio cae en la ecclesio, ciel li scribis en Evangelii Gaudium, ciam en la spirito de rencontigio, interchangio cae fratezza cunulezzo. Ni comenzu citiun iradon, episcopo cae popolo. Estis liai unuae vortoi e la centra logio della Basilico de Sancta Petro, mal frue vespera la 13 de marto 2003, al la hom amasso ciu plenigis la placun. Al tiu hom amasso la nov electita papo tiam Seb dexesiara electita de la cardinaloi e la fino de la mondo petis la benon. Cun la popolo li volis pregi saluton Maria, balbutante en la itala lingvo, tiu tempe alpeno practicita de la pastisto Elbon Aero, quiu nur mal ofte visitadis Romon. Li estis preta tui pos la conclavo paci sien valison. Alla popolo li volis esprimi sian proximezon iam la sequantagon, visitante la parocheion de Sancta Anna, cae poste la basilicon de Sancta Maria la Granda, por pregi antau la icono de la Virgulino Salus Populi Romani, quion li consideris protectantino de sia pontificado, cae al quiu li constante omagis en ciu grava momento. Li esprimis ancau desiron, esti entombigita giuste en la Liberiana Basilico. Malgrau malfacilajoi, denia mancis lia activa ce esto cae partopreno. Jen quelcae statisticae datumoi, pli ol 500 generale audienzoi, dec consistorioi cun creo de 163 nove cardinaloi, ciui donis alla ecclesio pli universalezan visagion, pli ol 900 sanct proclamoi, inclusive de tri antauloi, Johano la dudectria, Johano Paolo la dua, cae Paolo la sessa. Li lancis ancau speciale iaroin, ciel tiuin por la consecrita vivo, 2015-2016, Sancta Iosefo 2020-2021, cae la familio 2021-2022. Li ce estis quar mondain junularen tagoin en Rio de Janeiro, Krakovo, Panamo, cae Lisbono. En la listo ni aldonu du jubileoin, la extraordinaran pri misericordo en 2016, cae la ordinaran de 2025, cun la temo pilgrimantoi del espero. La proximezon alla popolo, heredajon de lia Argentina episcopa vivo, li montris dum ciu iaroi de sia pontificado. Previsitoi al Vaticane officistoi en iliae laboreoi, per la vendredoi de misericordo dum la jubileo 2016, en locoi de margenigo cae excludo, per la sancte jaudoi celebratae en malibereoi, per visitoi al Romae parocoi en antau urboi, per subitai visitoi cae persone telefon vocoi. Ni venis alla fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei-Zorini, cae la respondeza redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Christo.